ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของวิมานที่ได้เล่ามา 2-3 วิมานนั้นจะเห็นได้ว่ากุศลและธรรมที่เทพธิดาแต่ละท่านได้กระทำเป็นกุศลและธรรมพื้นฐานทั่วไปแต่พอดีท่านได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นก็เป็นเรื่องแน่นอนว่าตายแล้วไม่บังเกิดในทุกขติส่วนจะบังเกิดสวรรค์วิมานอะไรก็เป็นเรื่องของท่านหรือท่านสามารถจะเลือกสวรรค์วิมานเหล่านั้นได้อย่างเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะฮะสมาเองก็เคยบรรยายพระสูตรแล้วก็เรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบหลายๆเรื่องเช่นโลกที่เป็นที่อยู่ของเทพบุตรเทพธิดาที่เรียกว่าสวงสวรรค์นั้นมันแสดงว่าเป็นปรโลกคือโลกอื่นไม่ใช่โลกมนุษย์เราแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นเทวดาชั้นต่ำๆเป็นภูมิเทวดารุกเทวดาอากาศเทวดาก็เป็นเทวดาที่เกี่ยวข้องอยู่กับโลกมนุษย์พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าไว้ในพระสูตรถึงตอนที่ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนจะตรัสรู้ทรงศึกษาจนเห็นเป็นแสงเห็นเป็นแสงก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็เห็นเป็นรูปแต่ว่าแป๊บเดียวเห็นเป็นรูประยะสั้นๆแล้วก็หายไปต่อมาก็เห็นเป็นรูปอยู่ได้นานๆแต่ว่าพูดกันไม่ได้ก็ติดต่อกันไม่ได้แล้วบำเพ็ญเพียรจนติดต่อกันได้สอบถามกันได้ถามที่ไปที่มากันได้แล้วก็รู้ว่าพระองค์เคยเกิดร่วมกับเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นในภพชาติใดภพชาติหนึ่งหรือไม่แต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่ากว่าจะรู้ได้แต่ละตอนเนี่ยมันนานมากพระอนุรุทธก็เคยทำอย่างนั้นแต่มากราบทูลพระพุทธเจ้าบ่แม่ติดต่อกับเทวดาเนี่ยติดต่อยากมากคือกว่าจะสนทนากันได้รู้เรื่องรู้ราวกันได้เนี่ยใช้เวลามากเหลือเกินพระเจ้าก็รับสั่งว่าเป็นอย่างนั้นเราเองก็เคยทำจนกว่าจะลงตัวจนว่าเทวดามาเฝ้ามาสนทนากันมาซักถามปัญหานี่มันโดยมันเรื่องผลจากการมาเป็นเพียรบำเพ็ญเพียรชั้นสูงทีเดียวทีนี้ปัญหาว่าในเรื่องของความเชื่อเนี่ยเราจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีคืออย่างที่บอกเอาไว้ว่าวิมานเนี่ยมันเป็นผลของการทำความดีของคนคือเขาทำความดีให้เราดูเป็นแบบอย่างว่าทำความดีอย่างนี้แล้วหลังจากตายไปแล้วก็บังเกิดในสถานที่นั้นที่นั้นมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าจะเล่าในลักษณะอย่างนี้ตลอดนรกหรือว่าพวกเปรตวัตถุเนี่ยเป็นผลจากการทำความชั่วแต่น่าสังเกตเหมือนกันเรื่องนรกเนี่ยไม่ให้รายละเอียดมากเพราะนรกมันติดต่อกันยากนะแต่ว่าเปรตเนี่ยติดต่อกันได้ง่ายกว่าเพราะเปรตมันบาปกรรมมันน้อยกว่าแต่สรุปว่าผลมันก็คล้ายๆกันนะ เป็นผลจากการทำความชั่วเปรตนั้นความชั่วไม่ค่อยมากหรอกแต่ว่าสัตว์นรกความชั่วจะมากแล้วจะรุนแรงมันก็เหมือนกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความอุ่นใจไว้ในเรื่องของกาลามสูตรคือทำยังไงให้เราจับหลักอยู่ที่การกระทำความดีใจเชื่อไป 100% มันก็ยังว่าแหละอาจจะมีความเครือบแคลงสงสัยอะไรอยู่แต่มาเองไม่เชื่อนะฮะแล้วก็เป็นความเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษามาสมัยเป็นเนนเป็นพระเล็กๆเรายิ่งศึกษาเรายิ่งอ่านเรายิ่งคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ยิ่งเชื่อเพราะว่ามันมีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีที่พอเราทำความดีไปแล้วตีต่างว่าสวรรค์นรกไม่มีชาติหน้าไม่มีด้วยนะฮะบุญบาปไม่มีสวรรค์นรกไม่มีสมมติว่าไม่มีนะฮะแต่เราทำความดีเราก็อยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบันทีนี้ถ้าสวรรค์นรกมีบุญบาปมีเราก็ตายไปเกิดสวรรค์มันไม่มีอะไรขาดทุนนะฮะมันไม่มีอะไรขาดทุนเลยการทำความดีเนี่ยไม่มีอะไรขาดทุนแล้วก็ยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรคผลนิพพานอีกด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราทำความชั่วเนี่ยตีต่างว่านรกสวรรค์ไม่มีผลบุญผลบาปไม่มีเราก็เดือดร้อนย่ำแย่แล้วในชาติปัจจุบันนรกสวรรค์มีผลบุญผลบาปมีตกนรกด้วยเพราะอย่างน้อยนี่เผื่อเหนียวนะเผื่อเหนียวเอาไว้คือปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่าเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาที่จะไปคัดค้านธรรมเทศนาเรื่องนี้เพราะว่ามันมีมากเหลือเกินมากจนเรียกว่าเป็นร้อยๆนะฮะเป็นร้อยๆเป็นพันๆแห่งที่ให้นัยยะเรื่องสวรรค์นรกตอนนี้กำลังทบทวนพระไตรปิฎกเรื่องที่ท่านรวบรวมเอาไว้เราก็ศึกษาดูว่าที่ทรงแสดงสั่งสอนที่เน้นโลกหน้านี่มันเยอะมากเพราะทรงรู้ความจำกัดของคนนะครับว่านิ่งๆมันไปรวดเดียวไม่ได้ทำยังไงให้ได้สวรรค์สมบัติได้พรหมสมบัติได้ขึ้นไปเรื่อยๆได้ลิ้มได้ชิมรสของความสงบแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาค่อยๆขึ้นไปเองเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เรื่องเปสะการิยวิมานเป็นวิมานของเทพธิดาเป็นอดีตธิดาในช่างหูในกรุงราชคฤห์เป็นเรื่องที่น่าคิดก็คือความคิดเนี่ยนะฮะความคิดเนี่ยเรื่องสำคัญว่าเราได้เห็นได้ยินอะไรแล้วเราคิดยังไงเพราะประเด็นของความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแม้ในปัจจุบันเนี่ยเราอ่านข่าวเราฟังข่าวเราดูข่าวเราคิดยังไงคิดให้ได้ประโยชน์ก็ได้คิดให้เสียประโยชน์ก็ได้ก็ว่าธิดาในช่างหูกนี่นั่งหาเขาให้แม่อยู่ที่ชานบ้านนั่นนะครับพอดีตอนเช้าก็เห็นพระออกบิณฑบาตอิริยาบถอะไรเรียบร้อยสวยงามรูปร่างหน้าตาก็ยังหนุ่มยังหล่อกันเธอก็เปรยๆขึ้นมาเนี่ยถามว่าแม่สมณะเหล่านี้ดูสงบเสงี่ยมเรียบร้อยสะอาดสะอ้านรูปร่างก็สวยงามแต่ทำไมมาออกบวช สงสัยคงจะผิดหวังอะไรมั้งคงจะสูญเสียอะไรมั้งแม่ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกโอรสของเจ้าสักยะได้ออกบวชแล้วก็สัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถคือเนื้อหาพยัญชนะคือภาษากุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสต้องการจะใช้ชีวิตในลักษณะอย่างนั้นจึงได้ออกบวชแล้วประพฤติปฏิบัติไปตามหลักธรรมคำสอนที่ทรงแสดงเอาไว้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราเห็นอะไรได้ยินอะไรได้สูดดมอะไรได้ลิ้มอะไรได้จับต้องอะไรโดยเฉพาะการได้เห็นได้ยินได้คิดในเรื่องใหญ่นะคือได้เห็นได้ยินได้คิดในเรื่องใหญ่ประสาททั้งหกของเราในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือเราเห็นได้ไกลทุกวันนี้เห็นข้ามโลกแล้วได้ยินก็ยินได้ยินได้ไกลได้คิดก็คิดได้ไกลแต่ว่าได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องเนี่ยมันต้องใกล้เพราะปัญหามันไม่มากเท่ากับสามอย่างเท่ากับตาหูใจนะมานั่งคิดดูมันก็แปลกตีกันนะครับตาหูใจนี่สามารถพัฒนาเป็นทิพย์ได้หูทิพย์ตาทิพย์ก็มาจากใจที่เป็นทิพย์นะใจที่สงบกิเลสได้บรรลุอภิญญาแต่ปัญหานี่เกิดจากตาหูใจทั้งเยอะมากกว่าเพื่อนเราจะเห็นว่าเวลาเรามองเห็นอะไรใครเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกเฉยๆก็เรียกว่าไม่ขาดทุนไม่ได้กำไรอะไรมองแล้วก็เฉยๆมองแล้วก็เฉยๆแต่เฉยที่จริงมันมีอยู่สองเฉยนะฮะเฉยหนึ่งคือเฉยเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เฉยๆเฉยอย่างหนึ่งก็รู้แล้วก็ปรงตกเข้าใจถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอุเบกขาเหมือนกันแต่ว่าเป็นอุเบกขาที่รู้เห็นบาปก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงเช่นสมมติว่าเด็กเล่นส่งเสียงดังกันเนี่ยคนบางคนอาจจะรำคาญนะบางทีหมาเห่าหมาฟัดคนยังรำคาญเลยแต่ถ้าถามทำไมรำคาญนะเพราะเราไม่รู้ว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นนะธรรมชาติเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่บางคนก็รู้สึกเฉยๆก็ปล่อยเขาไปนั่นจะเป็นธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของคนธรรมชาติของเด็กเข้าถึงคำว่าธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยฮะเข้าถึงธรรมดาอย่างเดียวเราสามารถที่จะปล่อยวางปรุงตกในอารมณ์ทั้งหลายได้ไอ้ส่วนไม่รู้ก็มีปัญหาถ้าเกิดโทสะขึ้นมาแต่ถ้าเกิดโทสะก็แสดงว่ารู้นะฮะแสดงว่ารู้แต่รู้ไม่จริงก็รู้ไม่ดีพอเกิดราคะเกิดโทสะเราจะลองสังเกตว่าคนที่พบเห็นพระพุทธเจ้าสมัยนั้นมันเป็นโอกาสดีเหลือเกินนะฮะที่จริงคนที่เกิดร่วมยุคกับพระพุทธเจ้านี่ถือโอกาสดีมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตยั่งยืนสืบต่อกันมาแล้วก็ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแต่มีความรู้สึกต่อต้านไม่มีโอกาสฟังพระสัทธรรมเสื่อมทำตัวเองให้ขาดทุน ย่างตัวอย่างท่านสัญชัยปริภาชกที่ได้ยินข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าในขณะที่ลูกศิษย์ของท่าน250คนมีพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าคือตื่นเต้นยินดีในการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าสารีบุตรพระโมคคัลลานะนั้นฟังเทศบรรลุมรรคผลสารีบุตรฟังจากพระอัสสชิได้บรรลุมรรคผลพระโมคคัลลานะฟังจากสารีบุตรได้บรรลุมรรคผลลูกศิษย์นั้นยังไม่ได้บรรลุมรรคผลหรอกแต่ว่าเลื่อมใสพอได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เกิดเลื่อมใสแต่สัญชัยท่านเกิดริษยาเกิดแข่งดีเกิดริษยาเกิดแข่งดีเรื่องเดียวกันแท้ๆนะฮะหมายความว่าหูก็คนละสองหูด้วยกันลูกศิษย์250กับพวกโมคคัลลานะต่างคนต่างก็ไม่เคยเห็นมาทุกคนไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้านะฮะสารีบุตรก็ไม่เคยเห็นอันนั้นเพียงแต่ได้ยินแต่มันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของคนออกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อสนใจปริภาชกแม้สารีบุตรจะชวนเพื่อไปคว้าพระพุทธเจ้ากันท่านก็ไม่ยอมไปโดยบอกว่าท่านที่เป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิสั่งสอนคนอยู่เป็นนั้นมากเนี่ยการยอมไปลูกศิษย์คนอื่นเนี่ยเหมือนกับจับจระเข้มาใส่ไว้ในตุ่มมันอึดอัดมันขยับขยื่นไม่ได้เจ้าเข้ตัวมันยาวตุ่มมันเล็กคล้ายๆจะกลัวจะถูกบังคับควบคุมพฤติกรรมต่างๆไม่เป็นอิสระจนขนาดพระสารีบุตรต้องขู่นะสารีบุตรบอกว่าอาจารย์เวลานี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกคนทั้งหลายจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะอยู่ได้ยังไงท่านชัยถามว่าคนในโลกเนี่ยคนโง่มากหรือคนฉลาดมากสารีบุตรบอกว่าคนโง่มากคนฉลาดน้อยท่านชัยบอกโอ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวหรอกคนโง่ๆก็มาหาฉันซึ่งเป็นคนโง่คนฉลาดฉลาดก็ไปหาพระสมณะโคดมผู้ฉลาดเพราะฉันอยู่กับฉันได้เพราะจากความเห็นที่ต่างกันในเรื่องที่ได้ยินมานะฮะเรื่องที่ได้ยินมาไม่ใช่ได้เห็นนะเรื่องที่ได้ยินมาถ้ามาแยกคนออกมาเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ชงจมปลักอยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบของสัญชัยพร้อมด้วยลูกศิษย์250คนมีกลุ่มหนึ่งก็เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากนักบวชซึ่งไม่มีสาระแก่นสารอะไรกลายเป็นพระอรหันต์ไปปัญหาใหญ่จึงอยู่ที่ความคิดในสิ่งที่เราเห็นที่เราได้ยินที่เราได้สัมผัสทางประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะอย่างนั้นว่าเห็นแล้วคิดเห็นแล้วคิดแต่ว่าคิดยังไงอ่ะสิ่งที่เห็นอะไรก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกสำคัญว่าเราคิดยังไงการที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเยอะไปนะคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วจริงๆพระองค์พันประชนพรรษาก็ตั้ง29แล้วก็แก่กว่าสมัยเป็นเด็กๆแต่ว่าไม่ได้คิดคือคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้คิดตามปกติแล้วเห็นคนแก่นี่เฉยๆหรือบางทีก็อาจจะรังเกียจด้วยซ้ำไปบางทีก็ให้ความเคารพยำเกรงก็แล้วแต่ใครคิดเนี่ยนะแล้วแต่ใครจะคิดคิดจะได้ประโยชน์ประโยชน์มันก็ได้คิดจะเกิดโทษโทษมันก็เกิดเพราะนางกุลธิดาคนนี้ท่านไม่ได้คิดในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบหรือรู้หรือไม่รู้แต่คิดแล้วสงสัย สงสัยเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้ให้เกิดการแสวงหาคำตอบในเรื่องเหล่านั้นว่าความจริงเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงมันควรเป็นยังไงเพราะงั้นก็จึงถามแม่ปรารภเป็นการเปลยๆไม่ถึงกับคือใช้คำว่าหน้าแม่นะหน้าแม่นะคือพูดไปแล้วก็เออเองนะฮะพูดเออเองเธอเข้าใจสงสัยเพราะว่าโดยพื้นฐานของคนทั่วไปเนี่ยคนหนุ่มคนสาวมันก็น่าจะหาความสนุกสนานแบบหนุ่มสาวเบิกบานรื่นเริงแบบหนุ่มสาวแต่วันนี้มาอยู่ชีวิตแบบนักบวชนุ่งห่มผ้าที่เขาตัดเย็บแล้วแล้วก็โกนผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแต่งตัวแบบปอนๆคือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนจีนก็ดีคนอินเดียก็ดีเนี่ยคนโบราณนะชุดเขาหรูๆนะฮะเขาแต่งชุดนี่หรูๆแล้วชุดก็มัดซ้ำกันเป็นพวกระบบวันหน้าเป็นพวกคนนั้นแต่งชุดนั้นคนนั้นแต่งชุดนั้นคนนั้นแต่งชุดนั้นสีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกันแต่ว่าพระไปแต่งชุดธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นทำให้นางเกิดสงสัยประเด็นที่แม่บอกเนี่ยเป็นการให้ความรู้แบบข่าวเล่าลือคือตัวแม่เองก็ไม่ได้ซาบซึ้งอะไรเท่าไหร่ยังไม่คงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะฮะแต่ว่าพูดแบบข่าวเล่าลือรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นราชโอรสของเจ้าสักยะเสด็จออกผนวดจากสักยะสกุลแล้วก็สัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือข่าวลืออย่างที่เคยเจอพระสูตรมาเยอะนะฮะข่าวลือนี่มันจะออกมาในลักษณะอย่างนั้นแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหังเป็นพระหันสัมมาสัมพุทโธสัสรุรีสัสรุชอบโดยพระองค์เองวิชาจนะสัมปันโนสมบูรณ์วิชาและจรณะสุคโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรโพธิสัตว์มาสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่าสถาเดวามนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานภควาเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้มีภคธรรมแล้วก็เป็นผู้มีโชคนะฮะคือภควากับพุทโธนี่แปลได้3ความหมายมันก็จะลืมลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดธรรมะเหล่านี้ปริยายของธรรมะเราจะเห็นว่าที่ยกขึ้นแสดงเนี่ยยกขึ้นแสดงมันเรียงลำดับไปเรื่อยๆจากหยาบไปหาละเอียดจากใกล้ไปหาไกลจากตื้นไปหาลึกจากรูปธรรมไปหานามธรรมจากสิ่งที่เขารู้แล้วไปหาสิ่งที่เขาไม่รู้เป็นการแสดงที่ประณีตขึ้นไปโดยลำดับเป็นยกตัวอย่างว่าทรงแสดงเรื่องอินทรีย์ 5อย่างเงี้ยศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณวิริยะเพียรป้องกันบาปเพียรขจัดบาปเพียรละอาเพียรเจริญกุศลเพียรรักษากุศลสติระลึกได้ระลึกทันนึกออกสมาธิตั้งใจมั่นคงหนักแน่นสงบจากอารมณ์เครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายแต่ปัญญามีความรอบรู้เห็นตามความเป็นจริงทรงเรียงมาเห็นตามลำดับเสร็จแล้วก็กลับไปสรุปกลับขึ้นไปสรุปว่าศรัทธากับปัญญานั้นต้องควบคุมกันนะศรัทธามากไปนี่มันงมงายปัญญามากไปก็เฟื่อง ขวัญศรัทธากับปัญญาจะต้องลงกันก็เรียกว่าสม่ำเสมอกันไม่มีอะไรมากกว่าอะไรสามารถปฏิบัติและดำเนินไม่ได้ด้วยดีแล้วก็ความเพียรกับสมาธิจะต้องไปด้วยกันได้เพราะถ้าเพียรมากเกินไปเนี่ยมันฟุ้งนะฮะคนเราทำความเพียรมากเกินไปเนี่ยมันฟุ้งในขณะเดียวกันถ้าสมาธิมากเกินไปโดยไม่มีความเพียรเนี่ยมันเป็นหลับเพราะความเพียรกับสมาธิจึงต้องสนับสนุนกันแล้วก็ตัวสตินั้นจะทำหน้าที่เหมือนจะเรคือตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยสวยงามไม่ให้อะไรยิ่งเกินไปไม่ให้อะไรหย่อนเกินไปแล้วก็ทรงแสดงธรรมะเนี่ยลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเราเห็นว่าจากง่ายเนี่ยไปหายากอย่างเช่นทรงแสดงอนุปูปีกถาอริยสัจสี่เนี่ยขึ้นต้นก็ทานกับศีลทานในเรื่องไม่ยากอะไรนะฮะหมายความว่าคนเราพอมีอะไรพอให้คนอื่นได้มันก็เป็นทานแล้วศีลค่อนข้างยากหน่อยและศีลเองมันก็ยากกันไปโดยลำดับเป็นการสอนในลักษณะที่ลุ่มลึกลงไปเป็นยกตัวอย่างว่าศีลข้อปานาติบาตงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตัวเองงดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นให้ฆ่าสัตว์ไอ้สองข้อนี้เป็นศีลนะฮะแต่ว่าสอนลึกลงไปกว่านั้นคือไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ฆ่าสัตว์จริงๆเราไม่ได้ฆ่าหรอกแล้วก็ไม่ได้ใช้ใครฆ่าแต่ว่าไปการแสดงความชื่นชมยินดีต่อการฆ่าสัตว์ต่อคนที่ฆ่าสัตว์ยกย่องสรรเสริญเขาทำให้เขาได้ใจเขากำเริบสืบสานเขาไปฆ่าสัตว์ต่อคล้ายๆกับเราไปสนับสนุนเขาอยู่ไกลๆนะสนับสนุนโดยทางอ้อมเพราะทรงสอนไม่ให้ไปยกย่องสรรเสริญคนเช่นนั้นแล้วเข้ามาแก้ที่ปัญหาที่ใจตัวเองก็คือว่าใจตัวเองนั้นมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายไม่คิดไม่มีแม้แต่ความคิดนะฮะไม่มีแม้แต่ความคิดซึ่งเรื่องใหญ่นะก็อย่างที่บอกแล้วเนี่ยฮะเรามองเนี่ยท่านหลายคงนึกถึงที่เหตุปัจจัยที่เขาพูดถึงเหตุปัจจัยอยู่เยอะเหตุโดยหลักจริงๆมันมีอยู่6เหตุแล้วเหตุที่เป็นกุศลได้3เหตุเป็นอกุศลได้3เหตุโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเหตุคือโลภะโทสะโมหะแล้วก็อโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุโลภเหตุคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็มีอยู่6เหตุนั่นเองเราสาวยังไงก็ตามนะฮะสาวไปยังไงก็ได้เราลองสังเกตว่าพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เนี่ยถ้าเราตั้งปัญหาสาวไม่ลึกก็อาจจะมันก็เรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นยกตัวอย่างว่าเราดูเรื่องรามเกียรติรามเกียรติมันรบกันตั้งนานนะ14ปีนะไม่ใช่เล่นรบมาจากเด็กเป็นหนุ่มก็เป็นคนแก่ไปเลยถามว่ารบกันเพราะอะไรถ้าเราตอบเฉยๆตอบธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นการแย่งนางสีดากันระหว่างทศกัณฐ์กับพระราม นั้นเรียกว่ามองแบบธรรมดามันเป็นความจริงขั้นตอนหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นความจริงที่สืบสาวไปถึงสาเหตุพอสืบสาวไปถึงสาเหตุนี่เราจะเห็นเลยว่าเป็นกระบวนการของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นมาจากตั้งแต่โน้นเนี่ยนะตั้งแต่นางเอาเฉพาะภาคมนุษย์นะนะฮะภาคสวรรค์ไม่ต้องพูดภาคที่เป็นมนุษย์นี่เกิดจากนางกายเกสีเกิดริษยาพระรามแต่ถามนางกายเกสีริษยาเองหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันเกิดจากหญิงค่อมที่พระรามไปทดลองธนูยิงหลังแกหายค่อมแล้วก็ยิงกลับไปค่อมเหมือนเดิมเนี่ยไอตอนหายค่อมเนี่ยแกชอบอะแต่ทำให้ค่อมเหมือนเดิมเนี่ยแกโกรธมากแต่แกก็ทำอะไรไม่ได้เลยไปยุยงปลุกปั่นนางกายเกสีให้ขอราชสมบัติให้พระพรตครองนางกายเกสีก็หัวอ่อนก็ใจอ่อนเขาก็สาวกลับไปหานางกายเกสีจิตใจก็เป็นยังไงเป็นคนที่ริษยาได้ง่ายมีพื้นฐานของกิเลสอยู่เยอะคือถ้าแกยับยั้งชั่งใจมีสติมีเหตุผลในการคิดเนี่ยมันเรื่องมันก็คงจะไม่ออกมาขนาดนั้นหรอกชั่งคิดแล้วในที่สุดมันก็ออกมาจนกลายเป็นพระรามพระลักษมณ์นางสีดาต้องไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าเราจะเห็นว่าเจอกิเลสกองเดียวกันนางสัมมนัคขามาเห็นพระลักษณ์เห็นพระรามแล้วเกิดชอบอยากได้เป็นสามีก็ไปทะเลาะกับนางสีดาจนถูกพระรามจับลงโทษพระลักษณ์จับลงโทษแกก็โกรธก็ไปหาแนวร่วมก็เป็นทศกัณฐ์ปัญนาความสวยงามของนางสีดาสยดจ้อยจนทศกัณฐ์เกิดอยากได้แล้วก็มาอย่างเงี้ยให้มารีดปลอมเป็นกวางมาอุตลุดไปหมดเลยทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดเดินมาจากริษยาริษยานี่ทำโลกให้พินาศเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนสาวลึกๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆเลยเช่นสอนเรื่องกุศลกรรมบท10เนี่ยเราจะเห็นว่าออกมาเป็นกิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลที่จริงมันมาจากจิตที่ไม่โลภมาจากจิตที่ไม่โกรธมาจากจิตที่ไม่หลงคือมาจากความเห็นชอบตามทํานองของธรรมเพราะงั้นตัวเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมคล้ายๆกับดูต้นไม้ทั้งต้นแต่สาวลงไปถึงรากเห็นรากมันด้วยนี่เป็นการมองเป็นมุมมองในลักษณะที่สืบสาวออกไปเรื่อยๆวันแม่ของเปสการิยะก็เล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะคือเนื้อหาอัฏฐะมันเป็นยังไงอ่ะคือเนื้อหาเช่นสมมติว่าความโกรธได้มีการประทุษร้ายเป็นลักษณะคือความโลภเนี่ยมีความอยากได้เป็นลักษณะส่วนเนื้อหาของมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำก็ทำไปเถอะแต่ว่าถ้าอยากได้ก็เป็นความโลภถ้าเป็นการประทุษร้ายก็เป็นความโกรธก็อาจจะเรียกชื่ออะไรได้อีกมากมายก่ายกองกิเลสเหล่านี้ที่จริงมันเป็นสากลนะฮะมันเป็นกฎธรรมชาติพระเจ้าจะสัสรู้หรือไม่สัสรู้ธรรมะเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วในส่วนต่างๆของโลกเพียงแต่ว่าใครคดพร้อมได้คด คนพบได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่สร้างขึ้นมาใหม่นอกจากศีลศีลนี่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นของเก่าเขามีของเขาอยู่อย่างนั้นเองแต่พระพุทธเจ้าได้ศาสดูนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกโลกก็ได้รับรู้ความจริงจากธรรมะที่ทรงแสดงเมื่อแม่อธิบายไปก็อธิบายเท่าที่อธิบายได้อ่ะนะก็เป็นชาวบ้านทั่วไปแล้วก็สมัยนั้นไม่มีหนังสือหนังหาจะอ่านอย่างในสมัยนี้มันก็รู้มาอย่างไรก็อธิบายไปอย่างนั้นพอดีมีอุบาสกคนหนึ่งเขาเดินผ่านมาแล้วก็แวะเข้าไปคุยด้วยนางกุลธิดาก็สอบถามอุบาสกอุบาสกก็เล่าอุบาสกก็อาจจะรู้มากกว่าแม่บ้านหน่อยนะฮะเพราะว่าคือสังคมอารยันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอยู่กับเจ้าข้าวกับเรือนแค่ไทยโบราณนะสมัยโบราณเนี่ยอยู่กับเจ้าข้าวกับเรือนในปัจจุบันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยเจอหรอกไม่ค่อยเจอพวกผู้หญิงยิ่งงานศพนี่ไม่เห็นเลยนะมีแต่ผู้ชายแต่นั้นเองไปทำศพกันก็เป็นเรื่องที่แปลกเป็นธรรมเนียมที่แปลกเขาอธิบายให้ฟังถึงเรื่องพระพุทธคุณยกตัวอย่างพระพุทธคุณสักข้อหนึ่งนะเช่นว่าบทว่าอรหังอะไรกันบทใกล้ๆอรหังนี่เป็นบทใหญ่นะเขาก็มาอธิบายให้ฟังว่าอรหังหรืออรหันนี่แปลว่ายังไงหมายความว่ายังไงอธิบายคงจะอธิบายไปทุกข้อนะฮะตามที่อธิบายได้คือพิสดารหรือไม่พิสดารเราก็ไม่รู้หรอกจะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธคุณอรหังนั้นท่านแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรหมายความว่าการที่คนหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏที่หมุนแล้วหมุนเหมือนเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเหมือนกับล้อรถที่มันหมุนไปเป็นกรรมแห่งสังสารจักรก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วกรรมจริงๆเราจะเห็นว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยคือกิเลสกรรมก็คือกรรมสรุปว่ากิเลสกับกรรมกิเลสกับกรรมนั้นเป็นตัวหมุนวนคนไปสู่สังสารวัฏผลแสดงของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนตายแล้วเกิดหรือว่าทุกคนตายแล้วศูนย์ทุกคนตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่าเหตุปัจจัยให้เกิดมีอยู่หรือไม่ถ้าเรายังไม่ทำลายกรรมแห่งสังสารจักรการเกิดก็ต้องมีแต่ถ้าทำลายกรรมแห่งสังสารจักรได้การเกิดก็ไม่มีแต่เราไม่ได้พูดว่าไม่เกิดนะเพราะไม่มีอะไรให้เกิดหรือไม่เกิดคือพอเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่มีตัวตนอะไรไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอะไรอย่าถือว่าเขาเรียกว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดนะสิ้นแล้วแต่ท่านไม่พบถึงผู้เกิดแต่บางทีก็พูดนะฮะบางทีก็พูดเหมือนกันพูดกับคนทั่วไปภาษาทั่วไปก็พูดเหมือนกันกรรมก็คือความดีกับความชั่วที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ทรงแสดงว่าคนเราที่เกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายเนี่ยทำบุญและบาปทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในโลกนี้บุญและบาปนั่นแหละจะเป็นของบุคคลนั้นโดยแท้แต่บุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปฉะนั้นเพราะงั้น ราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ตอนนั้นกรรมก็ต้องมีอยู่เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสกับกรรมเนี่ยมันอุปมาเหมือนเมล็ดพืชนะยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชนั้นเหมือนกับกิเลสแล้วก็ดินเนี่ยเหมือนกับกรรมอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของพืชเนี่ยเหมือนกับกรรมหมายความว่าพืชนั้นถ้าเอาไปแช่แข็งไว้หรืออยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดเนี่ยมันก็งอกไม่ได้แต่ว่าพอดีมันได้ปัจจัยเสริมคืออุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็งอกขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านดับทั้งกิเลสแล้วก็ดับทั้งกรรมจึงไม่มีการต้องหมุนวนในสังสารวัฏอีกต่อไปอีกประการหนึ่งแปลว่าไกลจากกิเลสไกลจากวาสนาทั้งหลายคือการกระทำอะไรของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการกระทำจะเรียกว่าทำไปตามกิเลสหรือทำไปตามอารมณ์หรือใช้อารมณ์แต่ว่าทำไปด้วยพระปัญญาที่สมบูรณ์สติที่สมบูรณ์ไม่มีความบกพร่องตลอดนะฮะคือเต็มเปี่ยมด้วยสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เราสามัญชนที่ก็เผลอเผลอขาดลืมๆหลงเพราะอะไรเพราะสติเราไม่สมบูรณ์เผลอแวบไปคิดเรื่องอื่นนิดเดียวก็ไปแล้วนะนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องต้องฝึกปรืออบรมบ่มนิสัยกันอีกนานจนกว่าจะเกิดอาการที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้แต่ของพระพุทธเจ้ามีอารมณ์มากระตุ้นอะไรก็ตามนะฮะมันไม่สามารถจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหวั่นไหวเกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ได้แล้วก็ไม่ทำบาปแม้ในที่ลับไม่ต้องพูดถึงในที่แจ้งนะฮะแม้แต่ในที่ลับเนี่ยไม่ทำบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปก็เท่านั้นนะฮะกายวาจาใจเท่านั้นเองพูดไปพูดมาก็กายวาจาใจไม่ทำบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปเพราะฉะนั้นจึงเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การไหว้ควรแก่การสักการะบูชาแล้วท่านก็แสดงเรื่องความงามในเบื้องต้นท่ามกลางเหมือนกันแต่ว่ายกเอาศีลนะฮะยกเอาศีล5ประการขึ้นมาท่านสาธุชนลองสังเกตเรื่องวิมานเราเจอแต่ศีลอยู่เรื่อยเลยเจอแต่ศีลอย่างเงี้ยเจออย่างงั้นน่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะคือยังนึกถึงเหมือนกับแกงอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะเครื่องปรุงมันก็ซ้ำอย่างนั้นน่ะแกงชนิดนี้เครื่องปรุงก็เป็นอย่างเงี้ยจะว่ายังไงอ่ะรู้ว่าแกงตะกี้มือก็เครื่องปรุงก็เหมือนเดิมธรรมะปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นน่ะคือว่าอะไรที่ทรงแสดงว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นอธิบายถึงเรื่องศีลทั้ง5ประการเราเรียกว่าเบญจศีลคือเบญจเวรอวิรัตแปลว่างดเว้นจากเวรจากภัยจากอันตรายทั้งหลายลองสังเกตว่าศีลเนี่ยเราวิ่งก็ไปหาปัญหาคือปัญหาที่จริงมันอยู่ไกลตัวคนแต่คนวิ่งก็ไปหาปัญหาเองเห็นวิ่งก็ไปฆ่าสัตว์วิ่งก็ไปลักทรัพย์วิ่งก็ไปประพฤติผิดในกามวิ่งก็ไปพูดเท็จวิ่งก็ไปสิ่งเสพติดเนี่ยพวกนั้นมันอยู่ไกลตัวแต่เราก็วิ่งเข้าไปหาปัญหาผลปัญหานั้นมันก็กลายเป็นเวรเป็นภัยเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นพออธิบายมาถึงตรงนี้ธิดาในช่างหูก็ถามว่าธรรมะเหล่านี้คนอย่างเขานี่ปฏิบัติได้ไหม สำคัญนะเป็นเด็กสาวเป็นเด็กสาวฟังธรรมะที่ค่อนข้างลึกสำหรับคนสมัยนั้นแล้วก็อยู่ในวัยขนาดนั้นนะท่านวาสุกก็บอกว่าธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่คนทั่วไปใครๆก็ปฏิบัติได้จากนั้นท่านก็แสดงธรรมะต่อโดยเห็นว่าเป็นกุลสตรีคือเป็นหนุ่มสาวผู้งามหนุ่มสาวนะฮะมักหลงในรูปในความสวยงามของรูปท่านก็แสดงเรื่องศีลและแสดงเรื่องสมาธิเลยโดยต้องการให้เธอเห็นร่างกายนี้เป็นที่ประชุมเกาะกลุ่มกันของอาการทั้ง32คือผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าย่อยออกมาให้ดูคือกรรมฐานพวกนี้มันเหมาะสำหรับคนก็เรียกว่าตัณหาจริตหรือราคะจริตนะฮะแล้วก็ลองสังเกตพระญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่3องค์ชื่อนันทารูปนันทาอภิรูปนันทาเวลาพระพุทธเจ้าเทศสอนนะธรรมะเหมือนกันทุกข้อทุกคำทุกตัวอักษรเลยเหมือนกันทุกตัวอักษรสอนเรียกว่าสอนสำรอกความกำหนัดความพอใจในร่างกายตนเองคือไม่หลงยึดติดในร่างกายตัวเองรูปนันทาซึ่งเป็นกนิษฐาภคินีคือน้องสาวเนี่ยแสดงตนบวชเป็นภิกษุณีแล้วมาอย่างลองคำนวณอายุท่านดูนะฮะว่าอายุท่านควรจะตกขนาดไหนในตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ท่านยังหลงรูปอยู่แม้ได้บวชภิกษุณีโกนผมหมดแล้วนะท่านยังหลงรูปอยู่เนี่ยคือประมาณการยังคิดว่าจะ40กว่านะฮะ40กว่าไม่ใช่หนุ่มแล้วล่ะไม่ใช่สาวแล้วแต่ว่าอาศัยที่พอใจติดใจกำหนัดเพลิดเพลินในความสวยงามของรูปร่างกายจึงหลงยึดติดอยู่ในลักษณะอย่างนั้นพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะกับปัญหาในแนวนี้แต่วิธีมันต่างกันของอุบาสกนี้ท่านไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรนะฮะท่านไม่สามารถที่จะสร้างเป็นรูปขึ้นมาได้ก็อธิบายให้ฟังถึงว่าร่างกายนี้มีส่วนประกอบต่างๆแล้วก็มีส่วนของความปฏิกูลสกปรกมากมายกายกองดูกันไม่หวาดไม่ไหวเพื่อจะให้เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในกายตนเองแล้วก็กายบุคคลอื่นลงไปจากนั้นก็แสดงเลยไปจนถึงอริยสัจทั้ง4ประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมาเน้นย้ำที่คุณของพระรัตนตรัยนางฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสบำเพ็ญเพียรพิจารณาตามนะพิจารณาตามปฏิบัติตามไปก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันตรงนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะหมายความว่าไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าไม่ได้เทศพระสาวกก็ไม่ได้เทศอุบาสกเทศบสกเทศให้ฟังบสกก็รักษาศีล5เป็นคนสามัญธรรมดาแต่ว่านางกุลธิดานั้นเป็นคนมีวาสนาบารมีสูงส่งฟังการกล่าวการอธิบายขยายความของท่านประสบก็คือศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ตั้งใจพิจารณาตามไปก็บรรลุมรรคผลก็เป็นบุญน้อยหรือบุญมากก็ตามนะฮะคือไม่เท่าไหร่ท่านก็ตายไปเกิดเป็นเทพธิดา ็นเขาเรียกปาริจาริกาของท้าวสักกะเทวราชมีบริวารมากมายกายกองท้าวสักกะพอเห็นก็ตื่นตะลึงในทรัพย์สมบัติของเทพธิดาเนี่ยว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็รับสั่งสอบถามถึงความเป็นป่าเป็นไปของเทพธิดาเหล่านั้นว่าเป็นใครมาจากไหนทำบุญทำกุศลอะไรเอาไว้จึงได้สมบัติยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดนี้ท่านก็เล่าให้ฟังดังที่กล่าวแล้วทีนี้ที่มายืนยันใหม่เนี่ยฮะยืนยันใหม่ก็แสดงว่าอุบาสกนั้นคงอธิบายเรื่องพระพุทธคุณไว้ท่านบอกว่าท่านเองมีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็ได้ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้ามาข้อหนึ่งแล้วนะยกตัวอย่างพระธรรมแต่ข้อหนึ่งธรรมะเช่นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นข้อความสั้นๆเนี่ยนะฮะข้อความสั้นๆแต่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมันก่อนมีนักวิชาการปริญญาโทเขาเอาเอกสารของฝรั่งมาแต่ก็ทำเป็นชาร์ตมาให้ดูแล้วนะฮะว่าอย่างเงี้ยในพระพุทธศาสนามีหรือไม่อาตมาพอเห็นแล้วมันก็เฉยๆนะคือว่าเราฟังที่อภิปรายร่วมกับนักวิชาการมากมายเราก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรเรื่องแปลกพระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วทั้งนั้นเพียงแต่ว่าภาษานี่มันอาจจะต่างกันเพราะพระพุทธเจ้ารับสั่งโดยภาษาบาลีคนเหล่านั้นเรียนมาโดยภาษาอังกฤษแต่ว่าเนื้อหานี่มันเหมือนกันนะมันเหมือนกับฝรั่งเรียกแมวอย่างหนึ่งเราเรียกแมวอย่างหนึ่งคนอื่นก็เรียกแมวอย่างหนึ่งแต่แมวก็คือแมวอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นแมวด้วยชื่อแต่ความเป็นแมวมันเป็นสภาวะของมันสัตว์อย่างเนี้ยก็สมมติเรียกว่าแมวแต่ว่าที่อื่นก็สมมติเรียกยังไงเราก็ไม่รู้หรอกเราเป็นเรื่องของเขาธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นระบบคำสั่งสอนที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วแต่ถ้าเราฟังเวลาเขาอธิบายทางรายการวิทยุแม้แต่ของอิสลามเองนะฮะคือถ้าเขาไม่อ้างอันเลาะแล้วเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้เรียบร้อยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าภาษาที่ใช้เรียกนั้นมันต่างกันออกไปแต่นั้นเองลักษณะของพระธรรมเนี่ยเป็นระบบคำสอนที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเราลองดูว่าปัญหาในบ้านเราปัจจุบันปัญหาประเภทอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้อื่นไปจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ปัญหาที่บ่อนทำลายความมั่นคงภายในชาติบ้านเมืองก็เป็นเรื่องที่ทรงแสดงไว้แล้วคือยังนึกถึงว่าสังคมเราเนี่ยนะสังคมเราแก้ปัญหาด้วยการลดอบายมุขแต่ก็ช่วยรักษาศีลห้ากันบ้างนะเอาสักสองอย่างเนี่ยนะเอาสองอย่างนะโลกมันจะอยู่สงบกันไปอีกเยอะเลยจะลองสังเกตว่าอบายมุขกลายเป็นธุรกิจมหาศาลที่ดึงเงินของคนไปเป็นแสนแสนล้านนะปีๆหนึ่งเอาเงินจากต่างประเทศออกไปเป็นแสนแสนล้านทำให้ประเทศยากจนมีปัญหาอาชญากรรมติดตามมามากมายก่ายกองเวลาฟ้องร้องเวลาอะไรต่ออะไรต่างๆก็พูดถึงเป็นแสนล้านหมื่นล้านกันเลยนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าคนยังตกอยู่ในหลุมบ่อของอบายมุขมาก ความเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเที่ยวกลางคืนตื่นการละเล่นต่างๆมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในแวดวงเราเนี่ยอบายมุขหกบ้างเจ็ดบ้างนะสี่บ้างก็แล้วแต่คือการที่ทรงแสดงเนี่ยแสดงหลายข้อเนี่ยคือบางทีบางแห่งเนี่ยมันคนตกอยู่ในหลุมบ่ออบายมุขมากก็แสดงหลายข้อบางทีคนก็อยู่ไม่มากนะฮะถ้าก็สองข้อสามข้อก็ทรงแสดงเพราะงั้นเวลารวบรวมมาในรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกันเนี่ยก็ทำให้เห็นอบายมุขหลายข้อแต่ก็ส่วนใหญ่มันก็ซ้ำๆเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าอบายมุขเป็นอาการของโลภหลงแล้วพร้อมจะโกรธโลภแบบโง่ๆนะฮะคือไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลอะไรหรอกคิดว่าตัวเองจะได้นะฮะทั้งต่างต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกับแทงหวยคนละเบอร์กันนะต่างคนต่างคิดว่าตัวเองจะถูกสร้างจินตนาการขวัญหวานกันเป็นการใหญ่มันมีอาการของความหลงความงมงายความไร้เหตุผลนี่อยู่เยอะในความเป็นอบายมุขความเป็นอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยเพราะหลักคำสอนเหล่านี้แม้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะเรื่องบางเรื่องเราจะเห็นว่าอย่างเอาฮีริโอตตัปปะเนี่ยสองข้อเนี่ยนะลองจินตนาการดูสมมติว่าคนในโลกเนี่ยมีฮีริมีโอตตัปปะดูมีความละอายต่อบาปมีความจะรุ่มกลัวต่อบาปกันทุกคนมีลักษณะอย่างนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยโอ้ยมันแก้ได้มหาศาลพันลึกเลยแก้ได้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าเอาข้อจริงเราก็แก้ยากกิริโอตตัปปะเนี่ยมันแก้ยากทั้งที่ทรงแสดงมาแค่สองข้อเท่านั้นเองบางทีก็ข้อเดียวนะฮะข้อเดียวอย่างเนี่ยพัฒนามาจากศีลข้อจันทร์ศีล5ข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของเมตตาให้คนมีใจเมตตาต่อกันถือว่าเมตตานั้นเป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกเอาไว้รักษาโลกเอาไว้คนเมตตามองกันด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมไม่ผูกเวรไม่ผูกภัยไม่ผูกอันตรายกันถ้าภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเรียบร้อยหมดแต่ว่าเราหาคนที่อยู่กันอย่างนั้นไม่ได้เราสร้างสังคมเล็กๆนี่ยังสร้างยากกันนะฮะแม้แต่ภายในวัดเองยังมีความขัดแย้งกันไปในกุฏิเดียวกันไปในบ้านเดียวกันยังมีความขัดแย้งกันพี่กับน้องยังมีความขัดแย้งกันสามีกับภรรยามีความขัดแย้งกันเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยมีความขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะว่าคนตามใจกิเลสตัวเองตามใจใจตัวเองนี่มากเกินไปเรียกว่าใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้เหตุผลแต่แนวธรรมะนี่เป็นแนวของเหตุผลหมายความถ้าเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้แล้วทรงรับประกันผลแต่ว่าเหตุนะทรงรับประกันแต่ว่าเราต้องเป็นคนทำเองอย่างที่มีวาสกคนหนึ่งท่านนิมนต์พระไว้แล้วพระพุทธเจ้าขอเลื่อนวันเพื่อไปโปรดนางจุลสุปัฏฐาธิดาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีวาสกก็บอกว่าพระพุทธเจ้าต้องรับประกันให้แก่สองอย่างคือหนึ่งพวกทรัพย์แกต้องไม่เสียหายสองศรัทธาแกต้องไม่เสื่อมพระเจ้ารับประกันให้เฉพาะเรื่องโภคทรัพย์มารับประกันให้โภคทรัพย์ไม่เสียหายแต่ศรัทธาเป็นเรื่องของคุณเองคุณรักษาศรัทธาไว้ได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของคุณแต่ว่าทรัพย์สมบัติพระองค์ประกันให้ว่าไม่จะไม่มีความเสียหายอันนี้คือเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลอยู่ในตัวของเขาเองแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาเป็นเวลานาน แล้วก็จากนั้นก็ทรงแสดงถึงเล่าถึงการมั่นคงในศีลนะฮะในศีลก็อย่างที่บอกว่าท่านเป็นพระโสดาบันศีลก็คือศีล5ไม่ได้ศีลสูงนะฮะไม่ได้ศีลอุโบสถศีลอะไรหรอกศีล5ธรรมดานี่แหละก็สำคัญรักษาให้ได้ก็แล้วกันอาตมาเองยังมองว่าทุกวันเนี่ยที่จริงถ้าพูดถึงคนเมืองหลวงนะคนเมืองใหญ่นะฮะศีลรักษาง่ายขึ้นถ้าคิดจะรักษานะฮะรักษาง่ายขึ้นเพราะว่าคนที่ต่างจังหวัดอาจจะมีปัญหาศีลข้อปานาอาจจะต้องจับปลาจับอะไรต่ออะไรกินแต่ว่าคนในเมืองหลวงมันไม่จำเป็นอะไรเนี่ยนะไม่จำเป็นอะไรจะต้องไปจับปลาไปต้องฆ่าสัตว์อย่างนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นสามัญชนคนธรรมดาที่มองปัญหาต่างๆแล้วเกิดสนใจไปเรื่อยๆดึงความสนใจไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ตัวเองไปจนในที่สุดก็ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะฟังแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนะฮะคือมายังอ่านแล้วยังศรัทธาเลื่อมใสต่อท่านก็เก่งนะฮะเป็นเก่งคือเด็กขนาดนี้เด็กอายุน้อยๆแต่มีความคิดเป็นระบบเหลือเกินแล้วเมื่อได้ยินเสียงธรรมะแล้วก็ปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมะปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมะในสุดก็ได้บังเกิดในสวรรค์วิมานสวรรค์ชั้นดาวดึงที่จริงท่านเป็นพระโสดาบันนะท่านจะเลือกเกิดที่ไหนก็ได้แต่พอดีท่านก็เลือกเกิดที่นั่นนี่ก็เป็นเรื่องเปสกาลิยะวิมานนะฮะวิมานของอดีตธิดานายช่างหูคนหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี